Aptiekās rindas, bet ierastos vai ārsta izrakstītos medikamentus farmaceitiem nereti nāks aizvietot ar citiem, jo vajadzīgo zāļu vairs nav. Stāsta Eiro aptiekas farmaceite Sandra Balode.
Skumīgākais ir tas, ja nav recepšu medikamentu, ko aizvietot, tad gan ir diezgan nu tā. Tad ir jāmeklē varianti, ja ir ko meklēt.
Par zāļu trūkumu liecina arī Latvijas zāļu reģistra dati. Nav piemēram noteiktu plaši lietotu antibiotiku un temperatūru pazeminošu līdzekļu. Zāļu valsts aģentūra informē, ka ir brīži, kad pieprasījums pārsniedz piegāžu apjomu. Savukārt zāļu vairumtirgotāji norāda, šī problēma pastāv jau vairākus gadus. Turpina Latvijas Nacionālās zāļu apgādes asociācijas valdes loceklis Jānis Līpķens.
Gadu no gada ir kaut kādas zāļu grupas, kuras periodiski mēdz nebūt. Un tie skaidrojumi tur var būt visdažādākie, sākot no tā, ražotājiem tur rūpnīca ir remontā, vai arī, teiksim, nav saplānotas vai nav laicīgi atvests izejvielu.
Izejvielu deficīts veidojas dažādu iemeslu dēļ. To veicinājusi gan Covid pandēmija, gan karš Ukrainā un sankcijas pret Krieviju. Šo un citu faktoru ietekmē gan izjukuši agrākie izejvielu piegādes ceļi, gan trūkst, piemēram, papīra zāļu iepakošanai. Tas ietekmē arī farmaceitiskos uzņēmumus Latvijā, saka Latvijas Patentu brīvo medikamentu asociācijas valdes priekšsēdētājs Egils Enars Jurševics.
Ja mēs runājam tieši par mūsu vietējiem ražotājiem, runājot ar Olaini un Grindeksā, tā mums varbūt tā problēma nav tik liela, jo teiksim, Latvijā mūsu piegādes lieltirgotājs ir piegādāts ar zālēm, bet mēs aizņemam tikai kaut ko 4% no zāļu tirgus. Tas jāvērā, ja mēs neesam tādi bildīgi, ja varam piegādāt pilnībā visu, ko mums patērētājiem nepieciešam. Bet mums nav tik milzīgas tās problēmas, bet arī atzīmē to, ka šis te laiks atsevišķām izejvielām pagarinās un dažkārt pat stipri pagarinās.
Liela daļa problēma saistīts ar to, ka izejvielu ražošanu daudzi Eiropas farmaceitiskie uzņēmumi pārcēluši uz Ķīnu un Indiju, kur tas izmaksā lētāk. Lai mazinātu zāļu deficītu, Eiropas parlaments jau pirms pāris gadiem pat mudinājis atsākt ražot zāļu sastāvdaļas tepat Eiropā. Tomēr Egils Enārs Jurševics par to izsakās skeptiski.
Tuvākā laikā es to problēmas risinājumu, ka mēs varētu kaut gan lielu daļu pārņemt no Ķīnas un Indijas un tos izejvielus ražot, tad ir ļoti daudz faktoru. Pirmkārt jau vides faktors. Un cik tad tas neizmaksās mums, cik tās izejvielas būs konkurētspējīgas.
Nozares pārstāvji min, ka konkrētu zāļu trūkums pašlaik asāk izjūtams, jo slimo daudz bērnu, un uz bērnu problēmām sabiedrība reaģē jutīgāk. Taču deficīts parasti esot īslaicīgs, mierina Latvijas farmaceitiskās aprūpes asociācijas izpildu direktora Kristīna Jučkoviča.
Tiešām var būt, ka jūsu iemīļotais, piemēram, medikaments kādu brīdi kādā konkrētā aptiekā nav, bet pēc tam pēc īsu brīžu tas arī parādās. Tāpēc nekādas īpašas vajadzības nav un vispār nekad neiesakām iepirkt medikamentus ļoti ilgus priekšu, drīzāk iesakām sekot līdzi norādījumiem, kādi no valsts puses nāk.
Tikmēr Eiropas parlamenta informācija liecina, ka saspīlējums zāļu apgādē pastāv jau vismaz 25 gadus. Aprēķināts, ka no 2000. Līdz 2018. Gadam medikamentu deficīts Eiropas Savienībā palielinājies 20 reižu. Sižets veidots pēc Latvijas radio pasūtījuma Zane Eniņa RTV.